Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Zvaničnik američkog State Departmenta Jonathan Moore u Beogradu razgovara o primjeni Briselskog sporazuma. Danas smena lider Srba sa severa Kosova koji se protive učešću na izborima, prenose beogradski mediji. Šefovi diplomatije Evropske unije na vanrednom sastanku o situaciji u Egiptu. Sud u Fort Meadu izriče presudu Bradleyu Manningu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalo govorimo o šokantnom snimku iz Bratunca na kojem se uz kolo pesmama veliča o genocidu Srebrenici i zločini u Vukovaru. Niko od zvaničnika Republike Srpske nije reagovao, a građani Srebrenice kažu.
Smatram da to ne trebalo se dešava posle svega što se dogodilo u proteklim vremenima ovdje.
Samim tim što mladim ljudima daju poruku da se što više mrze, a mi treba da gradimo neki mir u ovom gradu.
U nekada najvećoj fabrici kamiona na Balkanu, pribojskom FAP-u, pogoni su prazni, a oko 1500 radnika upućeno je na plaćeno odsustvo.
38 godina, 39 već počela radim. Evo, do čega smo dovedeni.
Meni fabrika duguje sa 150.000, a ja nemam dinara. Alo, čovjek.
Govorimo i o inicijativi da se u Beogradu maloletnicima zabrani ulazak u kafiće i diskoteke posle 23 sata. O tome za naš program rok muzičar Momčilo Bajagić Bajaga.
Ja sam davno bio tinejdžer. Mislim da alkohol nije bio toliko popularan u to vreme. Ako su splavovi u pitanju klubovi, gde se toči alkohol, tu ne znam, posle nekog vremena uveče možda ni dan maloletni ulaze. To je svugde u svetu tako.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu State Departmenta Jonathan Moore stiže danas u Beograd gde će sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem razgovarati o primjeni Briselskog sporazuma i odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Tokom susreta biće reći i o slučaju braće Bitići, što je pitanje koje se visoko kotira u bilateralnim odnosima dve zemlje i želja nam je da se ono na obostrano zadovoljstvo reši, rečeno je Tanjugu u State Departmentu. Predstavnici Srba sa severa Kosova bit će danas smenjeni zbog neprihvatanja da izađu na lokalne izbore 3. novembra, prenose beogradski mediji. Biće smenjeni načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković i predstavnici sve 4 opštine na severu Kosova, prenosi Politika. Prema navodima tog lista, vlada Srbije uvešće privremena veća i postaviti druge ljude na njihove funkcije. Državni vrh Srbije i predstavnici Srba južno od Ibra saglasili su se juče o potrebi izlaska na kosovske lokalne izbore. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je da je na sastanku sa Tomislavom Nikolićem dogovoreno da se na izbore izađe sa jedinstvenom srpskom listom.
Svi oni koji danas u ime privremenih institucija samouprave ohrabruju Srbe da na te izbore izađu sa aspekta navodne podrške kosovskoj državnosti, treba da znaju da rezultat tih izbora neće biti afirmacija takozvane kosovske državnosti.
Političari sa Kosova pozdravili su poziv državnog vrha Srbije da Srbi sa tog prostora učestvuju na lokalnim izborima i također ih pozvali da izađu na izbore. Nekadašnji kancelar Austrije Alfred Guzenbauer verovatno će biti savjetnik prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, pišu beogradski listovi. Novosti navode da je Guzenbauer blizu odluke da prihvati ponudu i bude Vučićev savjetnik u oblasti politike, ekonomije i eurointeracija. Viši sud u Beogradu odlučio je na osnovu zamolnice ruskog tužilaštva da oduzme imovinu pokojnog ruskog oligarha Borisa Berezovskog u Srbiji. Apelacioni sud je međutim odluku poništio i vratio na ponovno odlučivanje. Imovina ruskog oligarha u Srbiji procenjena je na oko 300 miliona dolara, a mediji navode da je imao akcije u srpskim firmama, pre svega u Denju grupi. Direktor Denju grupe Slobodan Petrović međutim navodi da nema saznanja da je jedan od vlasnika te kompanije bio Boris Berezovski. Kompanija Simpo nije primila opomenu poreske uprave o blokadi računa zbog poreskog duga i prime priprema predlog regulisanja ukupnih dugovanja, saopštila je ta kompanija. Saopštenje usledilo nakon što je Poreska uprava objavila da je Simpu poslala opomenu pred blokadu računa i toj kompaniji dala rok do četvrtka da se javi sa zahtevom za konverziju duga u kapital države ili da svoj poreski dug od 5,76 milijardi dinara izmiri na drugi način. Egipatske vlasti uhapsile su još dva istaknuta člana muslimanskog bratstva, sveštenika i portparola braće koji je planirao da pobegne u Italiju. Ova hapšenja usledila su dan nakon što je u apartmanu u kom se krio uhapšen glavni lider muslimanske braće Mohamed Badi. Badi je, kako prenosi egipatska državna televizija, optužen za podsticanje na ubistva demonstranata u Kairu krajem juna, a sud u tom gradu danas će razmotriti zamrzavanje njegove imovine. Bela kuća kritikovala je hapšenje vođe muslimanskog bratstva, ocenivši da se ne poštuju kriterijumi za poštovanje ljudskih prava. Zamenik portparola Bele kuće Josh Ernest. Prelazna egipatska vlada je obećala da će sprovesti demokratsku tranziciju i izbor vlade. Nasilje koje su počinili prošle i početkom ove nedelje je suprotno tom obećanju. Ministri spoljnih poslova Evropske unije održat će danas vanredni sastanak posvećen situaciji u Egiptu na kojem bi trebalo da donesu konkretne odluke u vezi sa odnosom Evropske unije sa tom zemljom. Visoka predstavnica Unije Catherine Ashton izjavila je da je ponudila egipatskom premijeru da ponovo dođe u Kairo kako bi pomogla da se pronađe put izlaska iz krize. Japanska nuklearna agencija saopštila je da je ozbiljno zabrinuta da bi moglo da dođe do novog curenja visoko kontaminirane vode u Fukushimi, te je predloženo da se klasifikovanje curenja podigne sa nivoa 1 na nivo 3. Vojna sutkinja u procesu vojniku Bradleyu Manningu, koji je prosledio poverljive podatke Wikileaksu, najavila je da će danas objaviti presudu za najveće curenje podataka u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Manning može dobiti do 90 godina zatvora zbog toga što je Wikileaksu prosledio više od 700.000 američkih vojnih i diplomatskih dokumenata, kao i video snimak sa bojnog polja na kojem se vidi ubistvo civila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije Srbi sa centralnog Kosova definitivno izlaze na novembarske lokalne izbore sa jedinstvenom srpskom listom. Epilog je to njihovog dvočasovnog sastanka u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Razgovorima nije prisustvovao niko od predstavnika Srba sa severa Kosova, koji su nedavno najavili da odbijaju učešće na izborima, ocenjujući ih kao neprihvatljive. Mila Nešić.
Tokom razgovora predstavnika 25 opština sa Kosova i načelnika okruga, predsednik Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić ponovo su pozvali sve Srbe sa Kosova da učestvuju na novembarskim izborima, obećavši im za to punu podršku države. Tomislav Nikolić je prema saznanjima Tanjuga poručio da će, ukoliko se odluče na bojkot, Srbi sami morati da preuzme odgovornost za to i da učešće na izborima ne znači priznavanje Kosova. Epilog razgovora održanih bez prisustva Srba sa severa koji se protive izborima je dogovor o formiranju jedinstvene srpske liste koju će činiti predstavnici Srba južno od Ibra, objasnjuje savjetnik predsjednika Marko Đurić.
Predstavnici naših institucija i država Srbija jedinstveno stoje iza toga da se na izbore izađe sa ujedinjenom srpskom listom iza koje će stajati ne samo predstavnici svih naših institucija i građana sa Kosova i Metohije, nego pozivanje predstavnika najviših institucija vlasti u Srbiji. Opštine koje će biti formirane na osnovu ovih izbora neće biti opštine nezavisne države Kosova, nego će biti srpske opštine preko kojih će predstavnici našeg naroda na potpuno međunarodno priznati i legitiman način ostvarivati svoja prava.
Za većinu predstavnika Srba južno od Ibra učešće na novembarskim kosovskim izborima nije bilo upitno. Oni, kako je objasnio načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić, koji radi u sklopu institucija Srbije, nemaju nikakvih dilema, pošto je od trenutka potpisivanja Briselskog sporazuma to bila preuzeta obaveza.
Ono što je bitna poruka sa ovog sastanka jeste da će iza te zajedničke liste koju ćemo formirati, apsolutno stati kompletan vrh države Republike Srbije i da ćemo imati podršku u svakom smislu, kako logistički, tako i verbalno.
Učeš ili bojkot lokalnih kosovskih izbora poslednjih dana postala je udarna politička tema u Beograd. Uzrok tome je protivljenje četiri opštine sa severa koje su zauzele stav da na njima neće učestvovati. To je izazvalo oštru reakciju premijera Ivice Dačića koji je najavio smene, pojasnivši da će bez funkcija ostati kadrovi koje je postavila vlada Srbije.
Ne mogu u isto vreme da zastupaju vladu, a da sprovode neku drugu politiku. I to je potpuno normalno. Ja sam to njima sve u lice rekao. Rekao sam za da mislite da ćete vi ostati direktor. Mislite da će da sada država je toliko nemoćna i nevešta da će sada dozvoliti da se neko kocka sa državom. Zašto je ovo važno? Zato što mi u ovom trenutku nemamo bolju alternativu.
Istovremeno vicepremijer Aleksandar Vučić, iako kao nedopustivo, ocenjuje to što pojedini politički predstavnici Srba tvrde da podržavaju Srbiju, a istovremeno rade protiv njenih interesa, smatra da za smenama treba posegnuti kada se iscrpi mogućnost razgovora. Međutim, pitanje je koliko poslednje poruke predstavnika Srba sa severa Kosova po kojima neće odstupiti, ali i da im je nebitno da li će biti smenjeni, ostavljaju prostora za razgovor. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šokantan snimak iz Bratunca na kojem se vidi narodno veselje, na kojem se uz kolo desetine Bratunčana orilo Oj Pazaru, Novi Vukovaru, a Sjenice, druga Srebrenice, povučen je sa YouTube-a, no niko se od vlasti još ne oglašava. Ovom veličanju genocida u Srebrenici i zločina počinjenih u Vukovaru prisustvovali su pripadnici svih generacija, od dece do ljudi u poznim godinama, a policija Republike Srpske sve to mirno posmatrala. Bratunac je inače grad udaljen 10 kilometara od Srebrenice, a ovo nije prvi put da se u tom gradu čuju nacionalistički pokliči, vređanje i omalovažavanje žrtava. Marija Arnautović.
Ovako se prije nekoliko dana pjevalo u Bratuncu, gradu udaljenom 10 kilometara od Srebrenice. Uz kolo i već poznatu ikonografiju, veliki broj mladih, ali i onih u poznim godinama, veselilo se upravo uz ove stihove. Sve je finansirano iz opštinskog budžeta, a policija je mirno gledala vrijeđanje žrtava genocida i povratnika u ovaj grad. Reakcija iz opštine Bratunac još nema. Načelnik je navodno na sastancima cijeli dan, a mediji su zabilježili tek poneku osudu bošnjačkih političara iz tog grada. Reagovala je koalicija 1. mart. Oni će, kažu, ove sedmice nakon prikupljanja svih javno dostupnih dokaza podnijeti krivične prijave protiv organizatora ovog, ali i skupa u Srebrenici. Emir Suljagić, inače rođeni Bratunčanin, član ove koalicije, kaže da nije riječ o nacionalističkim ispadima, već o novom pozivu na pokolj.
Jedina razlika između ovog skupa ove godine i, recimo, skupa prošle godine je taj što je ovaj skup ove godine snimljen. A MUP Republike Srpske, koji je morao biti tu, koji je morao biti prisutan, koji jeste bio prisutan, koji je na kraju krajeva morao dati dozvolu za održavanje ovog skupa, nije našao za shodno da po službenoj dužnosti taj pir obustavi, da odmah pokrene istragu protiv organizatora, nego su stajali po strani kao što su stajali i prošle godine.
Samo 5 dana nakon Bratunca sličan scenarij je ponovljen u Srebrenici. Naime, povodom pravoslavnog praznika slave preobraženja gospodnjeg, u dvorištu crkve iznad Srebrenice puštane pjesme u kojima se veličaju haški optuženici i ratni zločinci, kao i četnički vođa Draža Mihajlović. O svemu građani Srebrenice kažu.
Smatra da to ne trebalo se dešava u ovom gradu, posle svega što se dogodilo u proteklim vremenima ovdje. Za mene kao Bošnjaka to je jako, jako vredljivo. Dakle, jednostavno čovjeka navodi tu da se ne osjeća bezbjedno više u ovom gradu.
Samim tim što mladim ljudima daju poruku da se što više mrze, a mi treba da gradimo neki mir u ovom gradu.
Udruženja logoraša iz Bratunca Sakiba Ahmetovića najviše brine šutnja zvaničnika, ali i medija u Republici Srpskoj o svemu što se prethodnih godina dešava u Bratuncu.
Niko ne reaguje, niko nema reakcije na to da je neko muslima nešto uradio nekome u Republici Srpskoj, se to ne prestalo da govori. Bilo bi 24 sata na medijima, međutim takve gluposti, pjesme nema, koje teksta nema. Nešto najodvratnije što se na svijetu može slušati, oni to toliko glasno čuje.
Najveći je problem, kaže novinarka i književnica iz Banja Luke, Radmila Karaš, što se nikada nije došlo do istinskog pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Dnevna politika u Bosni i Hercegovini kao korov njeguje nacionalizam, kaže ona.
Ako uzmemo obzir kroz školstvo i kroz kulturu i kroz maltene svaki segment društva i dalje falsifikuje prošlost, i dalje su neki antiheroj, neki idoli, i dalje se slušaju neke baje, neki pomstoni, to je jednostavno je nekad možda i iluzorno očekivati da se neko bar zastidio za crveni pred takvim pojavama.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U narednim minutima o čovjeku koji će mnogo faliti i čije život i stvaralaštvo obeležila borba protiv ovoga o čemu ste slušali. Veliki regionalni pisac Mirko minuo je u ponedjeljak u Zagrebu. Jedan od najdarovitijih književnika srednje generacije u vrijeme bivše države, bio je nepomirljiv kritičar svih nacionalizama na Balkanu. Beleži Branka Mihajlović.
U mračnom Beogradu s početka 90-ih, u kome su orgijali nacionalisti, tek na ponekom skupu imali su prilike da se oglase oni koji su se usprotivili tadašnjem ludilu. Mirko Kovač je sedeo na jednom takvom pored prištinskog novinara Vetona Surojija. Zajedno su još verovali u reformisanu Jugoslaviju, a onda je negdje iz publike doletao fotoaparat namenjen Surojio, pogodio Mirka. Publika, još nenaviknuta na nasilje koje će uslediti, doživjela je valjda prvi takav šok, a krv će tek poteći. Mirkov bliski prijatelj pisac Filip David svjedočio je da je Kovač bio na tajnom spisku za likvidaciju. Oni koji su spisak vidjeli pričali su da je pored Kovačevog imena stajalo ubiti i uzeti stan. Zato on iz Beograda ubrzano odlazi i ostatak života provodi u mirnom istarskom gradiću Rovinju. U Beograd se nikada nije vratio. Mirko Kovač je bio redovni kolumnista splitskog Ferala, prisjeća se dugogodišnji urednik Viktor Ivančić.
Ono što nas je povezivalo bilo je nepristajanje na nacionalizam prije svega. I da tako kažem, jedan izdajnički pedigre koji nas je pratio, Kovač je u tom smislu bio i pod optužbom za dvostruku izdaju praktički. Znači, napustio je Srbiju zbog suprotstavljanja vladajućem srpskom nacionalizmu, ali onda se Boga Mikrosfera zaista nije libio suprotstaviti tom dominantnom hrvatskom nacionalizmu koji je potpuno premrežio javni prostor. Sve što je Kovač napisao bilo je u službi slobode.
Bosansko-hercegovački pisac Stevan Tontić je posljednji put video Kovača u Fojnici pre 3 godine. On mu je tada darovao 2 svoje knjige.
Bio je u osnovi buntovnik i čovjek koji nije volio da pravi niti mogao kompromise. Izazivao je kontroverze, ali svejedno niko ne može poreći da nije bio izvanredan pisac i mislim da će ga takvog zapamtiti sve naše nacionalne književnosti.
Mirko Kovač je bio čest sagovornik Radija Slobodna Evropa. Posljednji intervju sa njim objavljen je u martu prošle godine, kada je najavio novu knjigu, nešto između memoara i romana, nastavak Grada u zrcalu. Kovač je smatrao nacionalizam velikim zlom, od koga ni u 2000-tim nije napravljen suštinski odmak. O tome u intervju Mirko Kovač kaže:
mi smo svi vjerovali, ja i vi Branka, u 90-im, da će zapravo demokratija staviti i nacionalizam na svoje mjesto. Ja sam tu još naivan i vjerujem da je to moguće. 20 godina iživljavamo se i strpljujemo samo u tome da možemo sve reći, da možemo reći sve ono što nismo u socijalizmu mogli, pa se ta naša sloboda pomalo pretvara u neku vrstu uvrede, u neku vrstu velike laži. Dakle, ne vjerujem naprosto da smo se nešto pomaknuli pa da možemo reći ovo je veliki odmak od, kako mi je rekao, Miloševićevskih 90.
Mirko Kovač je autor mnogih nagrađivanih romana Gubilište, životopis Malvine Trifković, Vrata od utrobe, Kristalne rešetke, scenario za filmove Mali vojnici, Lisice, Okupaciju 26 slika, Pad Italije, Tetoviranje i drugih.
Mi smo prošli zajedno skoro 20 nešto godina. To je 10 scenarija, 10 filmova velikih.
Prisjeća se reditelj Lordan Zafranović sa radnje sa Mirkom Kovačom.
Jednostavno jedna ogromna praznina je sada. Slična je onoj koje smo imali kad je počeo ovaj rat. Ja sam otišao u Europu, on je otišao iz Beograda u Hrvatsku, tako da jednostavno se to razbilo u prašinu gotovo. Ne? Tek smo posljednjih 5-6 godina počeli ponovo da sanjamo neki novi film po njegovoj literaturi.
Za njim je ostao nedovršen rukopis autobiografskog romana Vrijeme koje se udaljava. Nadao se da će uspjeti da završi taj rukopis, ali je znao da je u trci sa vremenom. Priznavao je da je pisanje i terapija, pogotovo u teškim trenucima, ali i više od toga. O smrti je govorio sa vedrinom.
Pa ako mi znamo da je smrt ono sa čime se rađamo, onda je vedrina potrebna. Istina, postoje i nepravedne smrti. Ali šta ćete, život je sačinjen od krajnosti. Pa, mi jesmo smrtni.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nekada najvećoj fabrici kamiona na Balkanu, pribojskom FAP-u, projektovana je za godišnju isporuku 7000 vozila. Nakon kolektivnog jednomesečnog godišnjeg odmora, pogoni su ponovo prazni. Kako je saopšteno u FAP-u, fabrika neće raditi do 16. septembra zbog nedostatka posla, a oko 1500 radnika upućeno je na plaćeno odsustvo. Sa njima je razgovarala Danica Gudurić.
O upućanju radnika na plaćeno odsustvo do 16. septembra zajedničku odluku donio je izvršni odbor FAP-a i tri reprezentativna sindikata, Industrijski, Asocijacija slobodnih nezavisnih sindikata i Samostalni sindikat metalaca Srbije. Razlog za ovakav postupak je, kako je navedeno u saopštenju, a koje je potpisao generalni direktor Zoran Zaković, da posla nema. Realna tražnja za privrednim vozilima gotovo i da ne postoji. Za vreme trajanja plaćenog odsustva uštedilo bi se na struji, telefonu, prevozu, a novac od subvencija opredelio bi se za isplate plata zaposlenima, kaže se u saopštenju. Radnici su ogorčeni jer, kako kažu, ne traže milostinju, već posao.
38 godina, 39 već počela radi. Evo, do čega smo dovedeni?
Pa sa ovim što nam rade ukinuto mi je ono osnovno ljudsko pravo, od prava koja su mi ustanova zagarantovana pravo na rad.
5 godina ja radim na mašini i direm sada zaražio da preživim, to je grupa, ne znam.
Jeste išli negdje da radite?
Kako nisam?
Gdje ima posao?
Nema sad nigde. Po građevini. Sad ne mogu ni to da
nema. Sad nema ništa.
Meni fabrika duguje sad 150.000. A ja ne odimam. Alo, čovječ.
Plata se ne prima već 4 mjeseca. Tako da je stanje više alarmant.
Kako preživljavate?
Teško.
Imate porodicu?
Da.
Koliko vas je članova?
5.
Teško, kako? Treba da idem u gror, ja ne znam kako ću ovih godinama dodim. Više nisam ni mlad. Da bi
koliko imate radnog staža?
37,5 godina. Radim kao poslovođa, pogonu montaže.
Posla godina. Nema?
Posla nema, sad smo naplaćeno.
Su overene zdravstvene knjižice radnicima?
Nisu,
to je najgori problem. Bilo šta sa 10 čoveku da se razboli, mora da plati. Odakle plati, nema primanja nikak. Ljudi sa 35 godina radnog staža nemaju overene knjižice, nemaju platu, kako, na koji način.
Kako se snalazite? Koliko vi imate članova porodice?
3 člana porodice.
I kako se snalazite?
Moli se Bogu da se ne razboliš, eto kako se snalaziš, nikak.
Šta mislite, ima li Priboj perspektivu ako se FAP ugasi?
Nema nikako, ja ne verujem da će imati nikakvu perspektivu. Nema je ni ovako, a pogotovo se FAP ugasi. Daj Bože, da nisam opravo, ja ne vidim izraza ovdje što čekam.
Ako se FAP ugasi, jedan grad, što živi tu, to je na minimum. To je
većina
tu.
Ide u Arilje.
Da. U Arilje, kose, groblja.
Jedno ako vlada pokrene glavu prema Priboju. O meni je jedni izraz do privatizacije.
Neka zatvore grad, napišeš grad prokletih i zavis na pritom. Jeste, ali ne mogu da shvatim da može neko da jednostavno toli 1000 porodica puta 4, 3, koliko ima, da pusti da propada.
Teško je, teško je. I ono što imamo od uveravanja da će se FAP-u pomoći, da će se pomoći u onom obimu koliko FAP predstavlja taj potencijal na državnom nivou. FAP u onoj grupi od 29 preduzeća u restrukturiranju koja će ostati da svoju sudbinu rešava u prvoj polovini 2014. godine. To znači da jun 2014. godine preduzeće FAP će dočekati ili sa privatizacijom, strateškim partnerom ili podržavljenjem imovine. Država neće prodavati, kao do sada kapital, već imovinu koju će po osnovu svog ulaganja konvertovati u svoju imovinu.
Naglašava generalni direktor FAP-a Zoran Zaković, dodajući da u slučaju podržavljenja radnici koji ostanu bez posla dobit će 300 eura po godini radnog staža.
Za one koji ostaju, će većina biti takvih, to znači veću uposlenost u smislu državnog preduzeća koje će se upošljavati po potrebama kako država proceni.
Vlasnik 86% kapitala FAP korporacije AD Priboj je država. Na prethodna dva tendera nije bilo zainteresovani za kupovinu pribojskog FAP-a koji je bio nosilac razvoja ne samo Priboja već i celog regiona. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Maloletnici uskoro neće moći da izlaze u beogradske kafiće i klubove ukoliko Ministarstvo trgovine prihvati predlog gradonačelnika Dragana Đilasa da im se posle 23 sata zabrani ulazak u lokale koji služe alkohol. Zoran Glavonjić.
Ova inicijativa došla je nakon ponovnog uvođenja zabrane prodaje alkoholnih pića tokom noći u trgovinama u Beogradu, a reakcije na novu meru su od odobravanja do sumnje u njenu svrsishodnost. Milan Popović, član gradskog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ideja da se sistemski povede računa o zdravlju građana, jer je, kako tvrdi, alarmantno koliko je alkohol dostupan mladima.
Pogledajte, evo, svi smo bili svjedoci pred par mjeseci kada je završena bila mala i velika matura. Parkovi su bili prepuni boca piva, znači oni nisu naučili da se zabavljaju bez i da se opuste, potrebno alkohol da bi se opustili, da bi se zabavili. Zamislite čovjeka koji konzumira alkohol između 15. i recimo 20. godine, kako će njegovo zdravstveno stanje biti u njegove 40. godini i kakav će društvo kvalitet imati od takvog čovjeka.
Beograđane smo pitali šta misle o predlogu gradskih vlasti da se maloletnicima zabrani pristup klubovima tokom noći.
Ja imam 18 godina, izlazim, ali ja sam zato da se ne izlazi klubove. Ozbiljnije mislim da ne izlaze ovi deca. Ti klinci, kako ti kažem, naloženi su i prave probleme, a ovi stari neće ih trpe i onda dolazi do sukoba. Uglavnom zbog alkohola, kako se zove, njih mnogo brže uhvati.
Ja imam ćerku od 16 godina i slažem se. Imaju recimo žurke na Adi, na splavima koje počinju u 12, završavaju se ujutru 4 i onda ono jutarnjim dolazi kući on svake pamet, tako da bi to bilo dobro zabraniti za svu decu.
A šta mislite, je li ima smisla da izlazi s roditelja?
Mislim da nema smisla. Pa zato što bi bio blam.
Mislim da je apsolutno okej. Okay. Ja znamo svi što se dešava od 23 pa nadalje. Svako je te pročitalo neku zanimljivost, užasnu u novinama. A ključni problem u suštini ludo vreme u kojem živimo.
Ukoliko bude usvojen novi predlog, mlađi od 18 godina posle 23 sata moći će da budu u lokalima koji služe alkohol u pratnji roditelja, dok ugostitelji u noćnim satima imaju obavezu da ne dozvole ulaz mladima koji ne pokažu ličnu kartu i tako dokažu da su stariji od 18 godina. Rok muzičar Momčilo Bajagić Bajaga kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrane same po sebi ne zvuče baš najbolje, ali da su dobre inicijative koje pomažu mladima.
Naravno da za maloletnog klinca alkohol nije dobar. Neke stvari mogu da se ograniče, a da to ne deluje tako strogo. Ako su splavovi u pitanju, klubovi, da se toči alkohol posle nekog vremena uveče, može da se zabrani da maloletni ulaze. To je svugde u svetu tako.
Vi kad ste izlazili kao tineđer, kako to izgledalo? Jel danas mnogo to drugačije?
Prvo možda mislim da alkohol nije bio toliko popularan u to vreme. Mislim, bila ljudi koji cirkaju, ali mislim da klinci baš i nisu toliko konzumirali. Ali uvek je bilo ovih što piju pivo po parkovima, to ne može sprečiti.
Prema posljednjim istraživanjima, čak 94% mladih u Srbiji godina povremeno ili često pije alkohol, dok kada to čini, većina muškaraca pije 5 i više pića. Milan Radovanović, psihološki savjetnik u Centru za odvikavanje od bolesti i zavisnosti Entera, zaključuje da se radi o sistemskom problemu koji same zabrane ne mogu da reše.
Zato što ja se plašim principa zabranjenog voća. Znači da će onda zabranjeno voće da bude još slađe i ono, naravno, mi idemo uvek nekim restrikcijama i merama te vrste umjesto da gađamo negdje u sam uzrok. Kod nas prosto postoji ta kultura da muškarci piju i da je deo sazrevanja naučiti da se opijaš i tako dalje. S druge strane, ono što je najveći problem po mom mišljenju jeste model koji klinci imaju od roditelja. Da se baš mnogo pije, s druge strane nama je industrija alkoholna godinama već sponzor fudbalske lige, sponzor reprezentacije i tako dalje. Negde prosto se promoviše taj stil i niko ne postavlja pitanje kako to roditi i piju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Zvaničnik američkog State Departmenta Jonathan Moore u Beogradu razgovara o primjeni briselskog sporazuma. Danas smena lidera Srba sa severa Kosova koji se protive učešću na izborima, prenose beogradski mediji. Šefovi diplomatije Evropske unije na vanrednom sastanku o situaciji u Egiptu. Sud u Fort Meadu izriče presudu Bradleyu Manningu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 32 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović.